halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirban FM yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 1 Maarso sanadka 2019. Idaacadda saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Saakii caalamkan waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii xale Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho.
Sida noogu dhawaamiyay ay dhismooyinkay aad buu maaragtay dhulkii waxay noqotay qiiq madow, boor kulul maaragtay, wax meel aad u socoto iyo meel aad ka socoto iyo holac guuraaya ayaa maaragtay wixii oo dhan isku bedeleen.
waxaa kale oo dhageysan doontaan wareysa aanu la yeelanay mid ka mid a shaqaalaha gurmadka ee u gurmaday dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi.
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ka dhacay magaalada Muqdisho xalay. qaraxa koowaad ayaa waxa uu dhacay abaare 8 fiidnimo ee xalay wadada Maka Al-Mukarramo oo ah meel aad u mashquul badan. qof goob jooga ayaa v o e da u sheegay in tobaneeyo dad u badan dhallinyaro ay fadhiyeen goobo ganacsi iyo kuwo lagu shaaho oo wadada dhinaceeda ku yaalay. saacad kadib markii uu dhacay qaraxaasi ayaa waxaa isna xigay qarax kale oo ka dhacay bannaanka hore ee hotel ku yaalay isgoyska nambar 4. mana jiro warar rasmi ah ku saabsan qasaaraha ka dhashay qaraxaasi labaad. dhawaaqa rasaasta ayaa la maqlayaa weli qaraxyada kadib, waxaana dad goob joogayaal ay sheegeen in maleeshiyada Al-Shabaab ay galeen dhismo u dhow hoteelka Maka Al-Mukarrama. Al-Shabaab waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarkan. warar sugan weli lagama hayo xaaladda goobaha uu qaraxu ka dhacay. wixii warar ee ku soo kordhanay idaacadaheenna soo socda ayaad ku maqli doontaan.
sargaal sare oo u hadlay Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in hogaamiyahoodu ka niyad jabay wadahadalladii burburay ee ka dhacay dalka Vietnam. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa isagu shir jiraayay oo qabtay kuna qabtay caasimada Vietnam ee Hanoi ku sheegay inuu ka dhaqaaqay wadahadalladaasi sababtoo ah inaysan u cuntamin dalabka Kuuriyada Waqooyi ee ahaa in naqabateynta laga wada qaado. sargaalkan u hadlay Kuuriyada Waqooyi ayaa dhinaca kale saxaafadda u sheegay inuu sheegay ku jiro in hogaamiyahoodu uu niyad u hayo wadahadallo kale oo dhaca. wadahadalladan ayaa laga rajo qabay in lagu burburiyo in lagu gaaro heshiis lagu burburinayo hubka nukleerka Kuuriyada Waqooyi, taasi beddelkeedana cunaqabateynta laga qaado waddankaasi, ma cadda in labada dhinac ay kulmi doonaan mar kale. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America. sidaad warkaba ku maqlayseenba, maleeshiyada ururka Al-Shabaab xubno ka mid a ayaa la sheegay inay galeen meel u dhow hoteelka Maka Al-Mukarrama kadib weerar ay habeenkii xalay ku qaadeen magaalada Muqdisho goobo ka tirsan. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku jira wariyaha lagu magacaabo Farxaan Maxamed Xuseen oo ka tirsan idaacadda v o a ay bahwadaagtayihiin ee kulmiye. Farxaan, maxaad nooga sheegi kartaa wararkii ugu dambeeyey? xaaladdu waa sidee xilligan?
haarunow, xaaladda saaki waa ay degan tahay, inkastoo ilaa iyo hadda aan la hubin in kooxihii hoteelka galay la soo afjaray, balse xaaladda saaki waa ay degan tahay. gurmad ayaa socda oo dadkii maqaayadda qaraxa uu ka dhacay ku jiri lasoo bixinayo.
waxaad wax yar bal ka warantaa, waana tagtay xalay meesha waad joogtay muddo badan, saacado badan baad ku qaadatay, halkee bay ku jireen maleeshiyada Al-Shabaab? kuma hoteelka Maka Al-Mukarrama mise sida dadka qaar ay leeyihiin dhisma ku dhegan hoteelka?
haruno, kooxaha waxay galeen meel yiraahdo Mansuur oo dabaq ah maqaayadna ah. marka meeshaas ayay galeen waa meesha qaraxa uu ka dhacay, hilaac ay ku dhintay. waa xilli yirahda Mansuur iyo wardheer oo isku dhegan yihiin. marka labadaas, wardheerna waay galeen, Mansuurna waay galeen.
waa gartay. waxaad nooga sheekaysaa marka waxa aad ku aragtay xalay markaad tagtay, khasaaraha iyo xaaladda meesha ka jirtay?
horta markii labadii iyo barkii markay ahayd ayaa hal mar waxaa la maqlay qarax xoogan, kaasi oo waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay lagu dhuftay. labada inta u dhaxeysa ee Barilla iyo Makkal Mukarrama wadaasni saad maqashay ama aragtiga waa wada aad u mashquul badan xilliyada habeenkii ilaa 4 saac ay ku jiraan ciidamada amniga ayaa feelka geliya labada dhinacna waa ganacsiga oo dad badan ayaa jooga goobaha ganacsi waa wada aad u mashquul oo mashquul badan marka tirada rasmiga ah dhaawacyada dhimashada ma ahan wax hadda tar waa aad u badan tahay in hasi ahaatee haddana wadada ayaa ah wada mashquul badan qarax meesha ka dhacay waa wada mashquul badan sidoo kale maqaaxida qarax lagu dhufto Barilla Cali Roomeelaha ay isku yimaadaan aroosyada oo xilligaas waxa in ay ku jireen oo lagu lahaa laba aroos oo ay xalfada aroosahaas ay ku dhiginayeen
way bal waxaad wax yar ka hadashaa ciidamada nabadgelyadu waxay sameeyeen iyo dadaalkii muujinayeen si ay arrintan u soo afjaraan
in ciidamada horta gurmadka shacabka aad ayuu u yaraa oo ay adkeed in goobta ay galaan markii uu qarax dhacay waxaa gurmadka inta badan fidinayay dadka ama ciidamada oo qaarna kooxii hoteelka ku shiri la dagaalamay qaarna shacabkii oo dhaawac hoog soo qayladooda maqlaayaan oo leh in gurmadka ii fidiyay dhahay ay daldalayeen oo ambalaasta oo goob aad ugu fog geynay
way hey farxaan maxamed xuseen ayuu wariyahaasi ahaa oo shaqeeya idaacadda v o ba hawdaagtiin ee kulmiya magaalada muqdisho warkii ugu dambeeyeyna nala socodsiinayay
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faahfaahina dheeriya ayaa ka soo baxaya sida uu u dhacay weerarkaasi v o a waxaa u suura gashay inay wareysato qaar ka mida dadkii ku sugnaa goobtaasi markii uu qaraxu dhacay oo ay ku jireen saxufiyiin warbixintan ayaana idiin haynaa qaraxyadan ayaa dhacay xilli fiida oo ay dadka intiisa badan gaar ahaana dhallinyaradu ay bannaanka ku caweynayaan maadaama ay ahayd habeen jimca soo geliso dadka qaraxan ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa maxamed ibraahim macalimu oo ah xogayaha guud ee ururka nusaj oo dhaawac fudud gacanta uu kasoo gaaray waxa uu sawir naga siinayaa sidii uu dhacay qaraxu
dadku inta badan xilligaasi wadada Makkal Mukarrama waa mararka ay ugu mashquulka badan tahay marka waxaan fadhinay aniga iyo nin wariya oo xasan maxamed daahir la yiraahdo yaa waxaan wada fadhinay hoteelka Makkal Mukarrama oo adiga markaas ka hor unbaanba tagay oo cisha markii la tukaday qarax ayaa isla markii maaragtay meesha ka dhacay oo aad moodo dhul gariir oo kale wax aan maaragtay sida noogu dhawaamiye ay dhismooyinkay aad buu maaragtay dhulkii waxay noqotay qiiq madow boor kurul maaragtay wax meel aad u socoto iyo meel aad ka socoto iyo holac guuraaya ayaa maaragtay wixii oo dhan isku bedeleen marka alxamdulillah dadka inta badan hoteelka joogay inkastoo xagal meela looga dhuftay hoteelka umaasleeyahay meesha uu ka jilcanayo way fahansadeen haddana ilaahay dadku intiisa badan waxuu kuma yeelin intii hoteelka joogtay wiil kamid ahaa kuwa maaragtay meesha ka shaqeeya hoteelka ka shaqeeya ka waryaryaasha ayaa goobta ku dhintay oo maaragtay markaa qaxwo sameynayay ilaaha maaragtay annaguna naga badbaadiyey markaan soo baxayo banaankaani mid yaa ugu darnaydo maaragtay wadada Makkal Mukarrama gawaari fara badan baa tiilay dadka taahaya bajaajta aaday wadada magaalada ugu badan tahay dad fara badan oo bajaaj ku jira dad badan oo biibi ka fadhiyo meesha meydadkoodu ay yaalaan
goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa ka ag dhaweyd xarunta idaacadda Mustaqbal oo burbur uu kasoo gaaray qaraxan cabdishakuur maxamed maxamuud waxa uu ka mid yahay wariyaasha idaacadda wuxuuna ka waramayaa sida qaraxu u dhacay iyo wixii uu arkay
kahorna waan cararnay markuu kadibba qaraxa dhacana meeshaan dib ugu laabanay dadka aada u qeylinay dadkan ha loo birmado ha loo gurmado saraakiil qaar ah xitaa ciidamadooda waxay dhahayeen hubka dhiga dadka dhaawacyada iyo dadka wax geeriyooday qaada sidiiaan meesha ku tagnay waxay indhihiigu qabteen dad gaaray ilaa iyo 13 qof oo u badnaayeen dad dhintay oo ay kuwii gurmadka degdega xitaa inta eegeen ay u arkeen inay yihiin dad geeriyooday
qaraxan oo dhacay xilli habeena ayay adag tahay in la helo meydadka dadka geeriyooday qaarkood waxaana ay shaqaalaha gurmadka noo sheegeen in ay soo qaadeen intii ay arki karayeen balse ay dhici karto dad kale inay weli ku hoos jiraan burburka ama dhismayaasha ka agdho goobta qaraxa uu ka dhacay macalimu ayaa mar kale ka waramaya khasaaraha uu isleeyahay qaraxan uu geystay
dhaawacu waa badan yahay dhaawacu waa maaragtay xisaab male firirkiisa iyo waxa meesha gaaray iyo dhulka haddaad aragto iyo holaca siduu isu qadsaday ma qiyaasi kartid qof maaragtay joogay maayo qof kale loogama sheekayn karo maaragtay waa wax waxay ahayd aad maaragtay dadku isaameeyey laakiin qaraxa waxaad ogtahayo Makkal Mukarrama waxaa aada ugu dhow oo ku dhegan dhismo aada ganacsiga maaragtay dhalinyaro fara badan ay furteen dhalinyaro ay furteen oo aada looga shaqeeyo oo aroosyada lagu dhigo hilaac UK la yiraahdo kaasa qarax xoogiisa uu saameeyey iyo dadkii banaanka fadhiyay gudaha waxa ka daran dadka wadada maray iyo dadka maratay u dhawaa dhismooyinka dhismaha soo dhan waa ka gubanaya ee aad aragtay sawiradiisa dadku inta badan ay wax ku noqdeen marka dadka inta badan ay maratay dhintay ama dhaawacmay waa dadkii banaanka meesha joogay oo aan markii aan soo baxnay oo aan maratay hoteelka ka soo baxnay oo wili meeshii burburtay lafteeda aan ka soo baxnay ilaahayna waafajiyay inaan maratay dhintay baanno aan aragnay dadkaas oo maratay meesha daasan cidaddu wax u qaban kartay ma jirin qof walba naftiisa ula cararay laakiin waxay ahayd runtii wax aafa ah oo qof looga sheekay kale aanay jirin
qasaaraha rasmiga ah ee qaraxan ayaa inkastoo aanan xilligan la wada haynin haddana waxaa jira burbur xoogan oo u geystay dhismayaashii aaggaasi ka dhowaa cabdishakuur maxamed maxamuud oo ka howlgala idaacadda mustaqbal ayaa ka warramaya burburka soo gaaray dhismayaasha ka agdhow goobta qaraxa uu ka dhacay gaar ahaana dhismihii idaacadda uu ka howlgala ee mustaqbal
jugta qaraxa waxaan ka mid ahayn dadka ay saameysay gaar ahaan xaafadaha ku dhadhow goobta qaraxa uu ka dhacay xarunta raadiyaha oo kale waxaa gaaray burbur aan sidaas weyneen muraayadihii oo kale shaqaalaha kusoo daatay oo daaqadaha oo kale inta badan oo muraayado aluminium iyo albaabo qaar oo gudaha raadiyaha ku yaal marka burburka ugu badan intaasay ka dhashteen sido kale idaacaddu shaqadeeda waa ay wadda wax saameyn gaara oo ay ku yeelatay tabintii howlaha ay u haysay bulshada ma jirto marka laga reebo muraayadahaas iyo derbiyada qaar
maxamed ibraahim macalimu oo horey dhowr qarax oo uu joogay qaarkoodna uu ku dhaawacmay aanu ka waraysanay waxa uu sheegay in qaraxyadan ay leeyihiin saameyn qofka ku harta haddiiba uu ka badbaado oo aan ka go-aynin maskaxdiisa
runtii horta aniga qaraxyada aan joogay aad ay u fara badnaayeen oo marka goob joog la yiraahdo laakiin qaraxyada aan ku dhaawacmay saddex qarax aan ku dhaawacmay qarax UNDP 2013 ka dhacay oo ninkii isqarxiyay ugu soo dul dhacay iyo qaraxii liido aniga uu ku dhaawacmay iyo qaraxaana aan joogay markaad aragto waxaas wax saameyn kugu yeelanaya si kastoo aada maaragtay isugu daydo inaad ka socoto ama maaragtay aad ka sheekayso soomaalida haddana mar walba saameynay kugu yeelanaysa way ku saameynaysaa si dadban iyo si toosa intuba
dhinaca dowladda ma jira ilaa iyo hadda cid ka hadashay mas-uuliyiinta qaar oo aynu isku daynay inaanu arrintan wax ka weydiinana noomaanay suuragelin hay-adda nabad sugidda oo shaqadeedu ay ahayd ururinta xogaha si qaraxyada noocan oo kale ah looga hortago ayaa dhowrkii biloodba aan lahayn taliyo rasmi ah sidoo kalena wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga iyo taliyaasha ciidamada ayaa iyaguna aan shacabka kala hadan khasaaraha weerarkan uu geystay
mahadsanid falastiin axmed imaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay wararkii ugu dambeeyey muqdisho ka imanayana waxay sheegayaan in deegaanka lagu tuhmayay inay ku jiraan maleeshiyada al-shabaab oo u dhow hoteelka maka almukarama rasaas laga maqlayay saaka sidaasi waxaa v o a u sheegay qaar ka mid a dadka degan agagaarka hoteelkaasi haddaba dadka waxyeelada kasoo gaadhay weerarkan waxaa daadgureeyay adeega ambalaasyada amiin ambalaas madaxa adeegaas doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan ayaa ka waramay caqabadaha haysta adeegooda marka ay noqoto dhinaca gurmadka ay bixinayaan waxa uu waramay falastiin axmed imaan
bismillahi raxmaan raxiim xaqiiqatan horta dhaawacu aad ay u fara badnaa inkastoo qaar la gaari waayo oo booskeeda loogu tegi waayo ay jireen haddana sidaasataa amin ambulance dadkeeda teamkeeda volunteerka ah waxay soo badbaadiyeen 40 qof oo dhaawac ah ayay meesha kasoo qaadeen isbitaalada ay geeyeen
marka dhaawacyadoo kale dad sidee ahay ahaayeen
dhaawac runtii wuxuu isugu jiro noocyo kala duwan dhaawac fudud iyo dhaawac culus inta way isugu jireen dad waxaa jira ayaa laisku meesha ku dhintay waxay kale isugu jireen sido rag iyo haween laba intaba isugu jireen yacni xilli yacni dadku iska faraxsanyiin oo cawe laiska mataqaanaa shaah cabdiyo la sheekeysanay ayay ahayd waqtigu marka lama filaynin
marka dadka dhaawacmay xaggee joogeen oo dhaawacyadooda ay kasoo qaateen
dhaawaca inta badan dadku waxa waaye meesha waxaa ku taala yacni meelo badan oo shaaha lagu cabo oo la fariisto dadku marka areas ay fadhiyeen iyo dad jidka maray intaba isugu jireen dad baabuur saaraa nooc walbay lahaayeen
dhaawacyadoo kale marka markii la fiiriyo isbitaaladee ayaad geyseen dhaawacyada
isbitaalada waxaa la geeyey isbitaalka daarushifa waxaa la geeyey isbitaalka loo yaqaano ex digfer haddana loo yaqaano erbakhan hospital waxaa kaloo la geeyey isbitaalka madiina isbitaaladaas ayaa badanaa la geeyay dhaawac markuu jiro oo u qaabaysan emergency-ga
dad meyda oo aa qaadeen ma jirtaa
أنا وحنا كسوق من شنقف أميد أه ولو أن تهون أنقبه إن وليدت كلا الكوجر الماشاس ويقف قد أو قف قايلين كرا وقف سوبر جورن كرا وقف سو أنكرا لكن قف كميت كبدنا أمر هدي هدينا إليه نقول عن وحي صورت جلها يعني إن ماشاء الله بس تقلوه المامو لكن روح عن سلاح سوبر في كلية بعد قبل نجيل دوانو وعن سلاح إنت نمبر إنه كبت رجع أيام كم وتشني لكن هدا aan min aanba la finta qof soo qaad oo meed ka ah shan qof waa
marka ma la helay eheladoodi dadkan mise isbitaalada un baa la geeyaa
ama wali dadka eheladoodi lama helin dadku inta badan markii qof dhacaan qof loo qofkiisu waa haddana sidaas ay tahay magacyadan ka qorna inaguna isbitaalka la geeyay mowcid uu ka qoraa si kasto lagu baahin karo ama dadka lagu gaarsiin karo waa la isku dayaa laakiin inta badan dadku waxay isticmaalaan telefoonada mar hadii wax dhacaan qof walba qofkiisa ayuu waca
in waxa la sheegay in laba qaraxo kala duwan ay ahaayeen labadaba ma qasaare dhaawac iyo dhimashada ka dhashay oo aad dadka qaateen
qaraxa hore ayaa qasaaraha ugu badan ayuu ka jiray qaraxa dambe yaacna waxa qasaare ah oo hadda dadkii ama baawurka saara ama baawurkaas uu mooyay wax kale oo geystay malaha meel banaan ayuu ka dhacay
marka hawshan qabanaysan waa hawl culayskeeda iyo dabcan miisaankeeda leh ma jiraan caqabado in soo wajaha oo ama dhinaca socodka ha noqoto ama dhinaca dhaqaalaha ama dhinaca xiriirka ha noqoto in ka soo gaara
rumaantii caqabado badan ayaa jira kuwa qarsoon iyo kuwa muuqda intaba adeeggan aad u jeedid mugga iyo baaxadda weyn leh baahida weyn loo qabo kuma lihin magaalada muqdisho meel space ama station aan ka yani aynu ka baawurtaas laga abaabulo guryo kira ama barya ah ayaan ku jirnaa waxaan isleeyahay waxyaalahaas yani dowladda ama gobolka banaadir way idinka caawin karayeen yani maamulkana runtii maamulada jirna dhammaan mar kasta waan isku dayna inaan u sheegno ma hubo inay fariinteenu gaarto laakiin rajo weyn aan ka qabnaa muddo 12 sano meyer kasta ama duq magaalo oo soo mara gobolka aynu u tegin malahan dadka kale madaxda ah ee wasiirada ah dad inta badan waa u tagnay laakiin weli ma aynaha xilin wax nooga garaaba dhinaca kale caqabadaha kale to iyagana muuqda oo jira waxa weeye waxaan jirin yacni markay meel wax ka dhacaan oo kaleeto waxaa laga yaabaa haddii boliisku uu yimaado inta badan inaysan u ogolan gaadiidka degdeg ah oo ama uu la joojiyo waa dhici karta way wanaagsantahay in la joojiyo way wanaagsantahay in la baaro laakiin haddana qofku inuu naga dhiigbixin nagaana dhiman ayay tahay ahmiyaddeenu ayagana dabcan waxbay badbaadinayaan isle laakiin isla jaanqaad baan jirna isleeya meeshaas dhinaca kale waxaa jira iyadana caqabado xagga dhaqaalaha ah gaadiidkan wuxuu u baahan yahay in la hormariyo wuxuu u baahan yahay shidaal wuxuu u baahan yahay mataana dayactir yacni waxaasoo idilna yacni wax ku socon kara shaxaad iyo hebelo maalin kasta kaal fuusto shidaalna si ma ahan budget kuma lihin gobolka budget kuma lihin dowladda adeegin wax loo baahan mar kastaba yacni aan laga maarmin ama dhaawaca jiro ama dhimasha jirto ama yiina jirin intaba dad kale oo xanuunsan ama hooyo uur leh ama ilmo shubmaya intaba ahaatee
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa weeyaan madaxa adeega amiin ambulance doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho wuxuu ugu warramayay falastiin axmed iimaan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal mar kale meel walbaad nagala socotaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen saxnuune ayaa qaahira nooga soo diray
waa mar kale iyo xubinta umuuraha islaamka oo toddobaadkan aan ku eegayno dibadbaxyada iyo qalalaasaha ka taagan dalka aljeeriya oo ka mid ah dalalka ugu waaweyna dowladaha carabta dalka aljeeriya oo dhaca waqooyiga afrika maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dibadbaxyo rabshado wata oo looga soo horjeedo in madaxweynaha xukuumad dalkaasi cabdulcasiis butafliiqa isa soo sharxo mar shanaad dibadbaxyaasha dalka aljeeriya ayaa isugu soo baxay gobollada waaweyna ee dalkaasi iyo caasimadda waxayna iska hor yimaadeen ciidamada amniga ee rabshadaha ka hortaga madaxweyne cabdulcasiis butafliiqa oo dalkaasi xukuumayay muddo 20 sano ah ayaa muujiyey inuu isa soo sharaxayo mar shanaad doorashooyinka madaxtinimada taasoo si weyn ay u diideen ururada bulshada iyo xisaabta siyaasadda ee dalkaasi عبدي ستار عبد الله جامعة واه علم باركة يرسن معهدك علم بارسة يو دراسات كجامعة عربتا ايدالك مصر ايا فافاهينك بحين ايا وحسالك اوكوها يو ديبود بحيادا يو عدك غيب قليسا
شعبك الجزائر ايا وحي كور هلين مدحوين عبد العزيز بوتفليقة او سقال تمنك سنعود ميسي ودن كاسي كأرمينا اي انو دمع سيه مرشناد انو اسكسو شرحو دور شوينكا فودا كسو هيا جزائر كالعدونا سند كان قديهيسا أرنك سيأوحو كحنا جي شعبك جزائر وحين درين سيهين إن حكومة دهاتا أتلس ودن كاسو مدحوين عبد العزيز والتفريقة ومدحوية هاي أيو أرميان رقا ملتريقة أمدحوينها نعيق عن تمامل وجرين ما دام أوي هاي نين وين وحنونسا وأنكاها بكرين فقارياشا ووين سيدا درادت أرنك سيأوحو كياني كعضون بلاران إيو دلد بحيو إزدبجو وكدا عي قبلادا ودن كاسي أو إذل taas ayaa wax ku qasbaysa xukuumadda dalkaasi inay doorashooyinka ama soo hormariso ama Cabdiaziz Bouteflika uu iska tanaasiro xilka sidoo kale wadanka Jazeer ayaa ah wadan qani ah xagga shidaalka laakiin shacabkiisu shaqo fiican ma haystaan dhaqaalaha wadankaasna hoos buu dhacay iyo lacagta dinaarka ee wadankaasi Algeria dibadbaxyada waxa sameynaya ardayda ururada shaqaalaha iyo dhamaan shacabka Jazeer iyo ururada siyaasadda kaga soo horjeeda madaxweynaha haatan xilka haya iyo xisbiga xaakimka wadanka Algeria waxa ugu badan oo badanaa ka soo horjeeda dawladda haatan arimisa in ururada islaamiga iyo xisbiyada mucaaradka ah ay leeyihiin ururadaasi waxay la diidan yihiin siyaasadda militariga dalkaasi wadankaasi ku xukumaayo muddadii la soo dhaafay waxayna u arkaan ninka haatan xilka haya Cabdiaziz Bouteflika inuu san awoodin maamulka dalkaasi Algeria
dibadbaxyada ka socda dalka Algeria ee looga soo horjeedo madaxweyne Bouteflika ayaa ku soo beegmaya xilli qaar ka mid ah dalalka Carabta horey ay uga dhaceen kacdoon xukunka looga tuuray madaxweynayaal waqti dheer xukumeeyay dalalkaasi sida Xusni Mubaarak Masar, Muammar al-Qaddafi Liibiya iyo Zeyn al-Abidin ka dalkaasi Tunisia xilliyeyaasha qaar ayaa cabsi weyn ka muujinaya si socoshada dibadbaxyada dalka Algeria ama inay isu beddelaan kacdoon dhiig badan ku daata sida ka dhacday dalalka Yemen, Liibiya iyo Suuriya. Hadaba Cabdalla Axmed Qaaliba oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka ayaa iiga waramay cabsida laga qabo dibadbaxyada ka taagan Algeria iyo waxa la filan karo inay isu beddelaan.
Kacdoonkani waxa uu soo bilowday ama uu dadku kacaan 22-kii bishan February ee iminka aynu gabaabsigeedii ama dhammaadkeedii taagannahay. Imika inta muuqata waxay ka kooban tahay ama waxay ku kooban tahay ilaahde mudaharaadkan iyo kacdoonkani een soo laabashada een odayga oo ahmed xweynaha oo xilligiisii si dhamaaray imika markii shanaad sheegay inuu soo sharaxayo een waxana uu soo xukumay madaxweynaha dalka Iraq iyo laga soo bilaabay sanadkii 1999 iyo uu dhaansaa shidaasi aan 20 sano la dad marka kacdoonku waxa uu ekaan karaa mid madaxweynaha ay la dhaafo oo xukunka oo dhan laga soo horjeedo ama meesha uu kaga baxo marka dhinacyo badan aan laga eego taas ayaa loo oran karaa waxa jira dad badan oo aad moodo inaysan iyaga uba muuqanin soo laabashada madaxweynaha iyo arintan kacdoonku ka caya ama dadku ka kacsan yahay xataa iyagu ka hadlaya baraha bulshadana ku soo qoray inay soo dhowdahay xilligii dulmiga laga bixi lahaa xilligii 10 milyan oo faqriya ay isu beddeli lahaayeen dad xoolo haysta waxaana iyaduna jirta in ay mudaharaadyada iminka dhaafeen gudaha dalka Algeria oo ay u gudbeen dalalka banaanka sida dalka Faransiisko oo kale iyo isagoona magaalada Paris ee caasimadda dalkaasi ay ka soo horayaan mudaharaadyo laga soo jeedo ama lagu taageerayo shacabka reer Jazeer marka si guud waxay u muuqataa imika marka aad fiiriso waxyaabaha dadku ay qaarkood wadaan iyo sidoo kale dadka siyaasiyiinta xataa qaarkood qaabka ay u fikirayaan inay mudaharaadyadani ay iska fudud tahay inay ku bilowdaan qaab silmi ah xataa isu beddeli karaan kuwa ay ku daataan dhiig fara badan ay ku daato sida horeba uga dhacday dalalka Suuriya iyo Liibiya iyo dalal noocaas oo kale ah
madaxweynaha dowladda Algeria Cabdulcaziz Bouteflika ayaa dadweynaha dalkiisa ku amaana soo afjarida dagaalada sukeeya sanadii 2002 kadib markii uu kumanaan ka mid ah maleeshiyada xagjiriinta loo fidiyay cafis guuda sidoo kale saraakiisha sarsare ee ciidamada militariga dalkaasi oo gacan ku haya maamulka dalkaasi oo duruus ka qaatay qaar ka mid ah dalalka Carabta ayaa lagu soo waramayaa inay ka fogaanayaan talaabo kasta oo dalkaasi gelin kara dagaal sukeeye هذا بعد ياسين يول أو أحسحفي كفعله ذا أريمها بريغة دحيو عربتها أي شرحة أي خلالاسها كوحها إسلامي تأي قليان دالكاسي سغاشمي يدي يو تلابد أو قادي كرو ملتريغة دالك ألجيريا
دالك كفعله ذا أريمها سياسة وحيليين دالك ألجيريا وحلقية با إن أو خبرة بضان كسوقاتي دقالالي سغاشمي يدي كوحها إسلاميين تهي وحلق صادنيا إن ملتريغة دالك ألجيريا أي كو خصبان مدحويني عبد العزيز بالتفريقة إن أنو يسوس شرحين مركز سنوات سيدلك ألجيريا لو بتباريو وأنو أنا قاعدين دبودي أي قاعدين ودمضة ليبيا يمن يسوريا الدلك ألجيريا وحكوية لا أو كلا يعني مال استراتيجية وأنا دل هذا كوا سليدة أو صارا قاعدة يوروب سيكستبها تهد دلك أغلبتكم مدنين يعني عما مرابان إن أي ودلك ألجيريا وقال سياسة يمد أمن أقرأ
madaxweynaha dalka Algeria Abdul Aziz Bouteflika oo dalkaasi xukumeeyay tan iyo sanadii 1999kii ayaa ah shakhsi xanuunsan oo isticmaalay kursiga dadka naafada tan iyo sanadii 2013kii kadib markii uu haleelay cudurka stroke ee ku dhaca maskaxda madaxweynaha dalka Algeria ayaa ah siyaasi rugcadaa ah oo siyaasadda ku jiray tan iyo sanadii 1936kii isagoo kolkaasi noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi وهكذا إنتاسي أيان كسو أثميريا ودهان حبنت أمورها إسلام كا وحسين سحنوني وإذن كدا فيا سيداسي إيو نبت قليو
هاديات بو مهتسيني هاي حسين سحنوني وإذن لسو حسيني برنامج كاسي أمورها إسلام كا برنامج كاسي وكلنا هدية بيدمو جمعة هزو الصعودة أيان بقي سنتوتان هالكار نغلسو عطان و VOA سومالي سيرفيس waxay dhageystayaal qadarka daqiiqadaha ay nooga dhiman bal marka hore qodobadii warka caalamka ugu door karoona Falastiin
15 qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ka dhacay magaalada Muqdisho xalay qaraxa koobaad ayaa waxa uu dhacay abaar 8 fiidnimo ee xalay wadada Makkah al Mukarrama oo ah meel aad u mashquul badan qof goob jooga ayaa VOA-da u sheegay in tobaneeyo dad u badan dhalinyaro ay fadhiyeen goob ganacsi iyo kuwa lagu shaaho oo wadada dhinaceeda ku yaalay saacad kadib markii uu dhacay qaraxaasi ayaa waxa isna banaanka hore ee hoteelku yaala isgoyska number 4 ka dhacay qarax labaad ma jiro warar rasmi ah oo ku saabsan qaraxyadaasi dhawaaqa rasaasta ayaa la maqlaayay qaraxyada kadib taasoo ay dad goob joogayaal noo sheegeen in maleeshiyada al shabaab ay galeen dhismo u dhow hoteelka Makkah al Mukarrama al shabaab waxay sheegteen mas'uuliyadda weerarkan warar sugan wali lagama haya xaaladda goobta uu qaraxu ka dhacay laakiin wararkii ugu dambeeyay ee aanu ka helayno goobaha qaraxu uu ka dhacay waxay sheegeen in guri ku yaal halkaasii ay wali ku sugan yihiin maleeshiyada al shabaab iyagoo markaasii dagaal fulka fool halkaasii uu ka socdo oo ay mararka qaarna la maqlayo qaraxyo bambooyina oo ay soo tuurayaan maleeshiyada ku go'doonsan ama ku jira gudaha dhismahaasi
maadsadi falastiin ee wasiirad sheegtay wararkii ugu dambeeyay ee ka imanay magaalada Muqdisho waxay sheegayaan rasaasi iyo qaraxin laga maqlayo meeshii xalay uu qaraxad koobaad ka dhacay oo Makkah al Mukarrama ku taala jidka Makkah al Mukarrama hoteelo iyo dhismayaal badan ayuu qaraxaasi burburiyay waxana weeyaan qaraxa ay ka dhasheen dhamaan dimashada iyo khasaaraha hadda aanu hayno wax qarax kale aad buu uga hooseeyay tankiisa iyo culayskiisa qaraxaasi dhacay wixii warar ku soo kordhay idaacadaha soo socda ayaan ku sheegi doonaa dadka deegaanka waxa loo sheegay in rasaasku goosa maqlayeen sidaas sheegteen markii ciidanku u dhawaadaan ay soo tuuriyeen bambooyin ay soo tuuriyeen laakiin sida ay ciidamada ama ila ku dhaw ciidamada amniga ay noo sheegeen waxay sheegeen in xalay ay maleeshiyadaasi ay damiyeen korontooyinka taasina ay dibu dhigtay hawlgalka ciidamadu sameeyeen laakiin waxay rajeynayaan saraakiisha ciidanka la xiriirnay in ay si degdeg ah u soo afjaraan wixii warar ku soo kordhay idaacadaha soo socda ayaan dadweynaha u soo gudbin doonaa idaacaddeena waa naga intaas waa aniga Haaruud Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin la nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.